Karel Poláček, po druhé. Říkal jste, že jste šel do války?
Ano, bylo mi krátce 23.
Když jste narukoval?
Ne, když jsem nastoupil na předfrontový výcvik do České Lípy. A pak i do důstojnické školy, ale jak už to tak se mnou ve školách bývalo, neuspěl jsem a byl jsem odvelen na ruskou a pak na srbskou frontu.
To bylo v roce 1915?
Ano, na srbské frontě jsem byl až do konce války.
Řekněte, co válka znamenala pro tehdy tak mladého muže?
Povinnost. A konečně zaměstnání s celým zaopatřením.
Měl jste přeci vážnou známost. Nestýskalo se vám?
Myslíte Adélu?
Jestli se tak jmenovala vaše budoucí žena?
Ano. Adéla Hermanová. Byla to moje spolužačka.
Na právech, která jste studoval?
Ano, ale na práva mě donutil jít otec.
Tak proto jste je nikdy nedostudoval?
Já stejně nebyl nikdy studijní typ a nerad jsem dělal něco, co mě nebaví.
Voják přeci musí udělat, co se mu poručí, nebo ne?
Někdy si říkám, jestli vzpomínky na studium patří k těm nejsilnějším, co máme, anebo se nám jenom celoživotně zjevují v různých obměnách.
Jak to myslíte?
No, vzpomněl jsem si, jak mě komandovali do kurzu pro záložní důstojníky. Mými spolužáky byli samí staří fotříci. Seděli ve školních lavicích v extrovních stejnokrojích, černožluté štrávky na rukávě a sotva viděli na to, co píšou. A pak se profesor důstojník opozdil a ve třídě zavládl tartas.
Tartas?
No tak pozdvižení. Advokáti vyskočili na lavice, civilní geometr se popral s lékárníkem a notáři někdo připíchl na záda cedulku Já jsem vůl. Nevím, jestli to bylo duchem té školní třídy, ale kolikrát jsem byl svědkem takového návratu mládí.
Ale válka jako taková jistě nebyla veselá.
Ne, to máte pravdu. Víte, na ruské frontě jsem zažil velkou porážku rakouské armády. Tehdy nebyly dopravní prostředky, které by odvezly pěší vojsko do zázemí. Tehdy se ustupovalo pěšky, stovky kilometrů, bez zastávky, bez jídla a pití. Bylo to v zimě za mrazu, kdy usednout a odpočívat znamenalo zmrznout. Koně ani psi ten pochod nevydrželi. A mnozí vojáci také ne.
Ale vy ano, a to je důležité.
No. A dodnes nevím jak. Jednoho rána jsem se prostě probudil a ležel jsem v koutě na zemi v jakési kovárně. Kovář tam bušil do kovadliny. Nemám ponětí, jak jsem se tam ocitnul.
Jak jste potom všem dokázali jít ještě na srbskou front?
No, to už bylo ke konci války.
Ale přesto?
Vyřešil jsem to docela jinak.
Jak?
Ještě s jedním kamarádem jsme se jednoho dne sebrali a utíkali, až jsme se dostali na druhou stranu k Srbům, kde jsme pak zůstali v zajetí až do konce války.
Takže bylo lépe být zajat, než bojovat?
Rozhodně ano.
Jaké to bylo?
Sloužili jsme s jistým četařem Pekem v Kraljevu u gazdy Sidora Radvanoviče. Byl majitelem dvou mlýnů, jednoho parního, který mu Němci demontovali, a druhého, který ještě postarodávno mlel kukuřičný šrot kameny. No a tam jsme pobývali.
To zní celkem idylicky.
Opravdu idylický byl až poslední den války.
28. říjen 1918.
Ano.
Vzpomínáte si na něj?
No jak by ne. Přesně si vybavuji i to, co říkal náš šikovatel Kvasnička, když nám přišli říct, že je po všem.
Co říkal?
Zrovna velebil stav zahradnický. Říkal, že zahradníci jsou vesměs lid nadmíru inteligentní, jenomže rádi pijí. Tak prý je opilství a revmatismus předčasně sklátí v hrob. A v tom přišel srbský voják od naší stráže a říkal něco v tom smyslu, že se všichni Švábové mají schromáždit a že se půjde do zajateckého tábora v Niši, kde nás ustrojí a půjde se domů.
A stalo se tak?
Ne, vůbec ne. Přiběhl za námi posel, že se do žádné Niše nepůjde, ať si jdem do Čačku na divizní ředitelství pro propustky a pak s pánem Bohem domů.
Šlo to tak jednoduše?
No také ne. Když jsme dorazili na divizní, tak nám řekli, že písař někam odešel a ať si propustky napíšeme sami, že formulář visí na stěně, ale že propuštěni mohou být jen Češi. Němci a Maďaři, že prý v Srbsku musí ještě zůstat, aby dali do pořádku všecko, co rozbili. Tak jsme se s četařem Pekem dali do psaní propustek.
A určitě jste se nestačili divit, kolik Maďarů a říšských Němců se najednou stalo Čechoslováky.
Přesně tak. Napsali jsme asi 900 propustek. Ale nejvtipnější bylo, že se rozkřiklo, že Švábové jsou na velitelství. A nejenom, že dovedou psát, ale že píší i cyrilici. Celé město sledovalo naši produkci.
Tak vidíte, jak se vám ta škola nakonec vyplatila.
Ovšem, když nepočítám, jak nás posléze v horách přepadli hajduci, kteří shledali, že naše pláště i boty se dají ještě nosit.
Úplně jsme ale zamluvili tu vaši dívku.
Ach, ano, Adélo.
Pro ní přece také muselo být těžké, že se strávil několik let ve válce.
No, myslím, že ani ne. Upřímně věřím, že to přivítala.
To přeháníte.
Ne, vůbec ne.
V tom případě nechápu.
Víte, ona mě nikdy neměla ráda. Tedy nevím, jak později, ale před válkou určitě ne. Byl to takový Jugendtraum. Jinak si její chování neumím vysvětlit.
Jaké chování?
A to nestojí za řeč.
A proč by ne?
Dnes se mi to zdá takové dost dětinské.
No ale tenkrát vás to trápilo.
No to ano.
No tak vidíte.
Tenkrát mě bylo hanba před sebou samým, že jsem jí sám do úst vložil výmluvu, že jí rodiče donutili se mi vyhýbat a ve společnosti mě ignorovat a nechávat se doprovázet každým druhým. Ona se bavila s každým lépe než se mnou.
Třeba byla jen neskušená.
Ale prosím vás, žádné děvče přeci nenavštěvovalo akademii lásky a nepotřebovalo se lásce teprve učit. Nemohu si při nejlepší vůli představit děvče, které má 3 roky někoho rádo, aby vytrhlo ruku, když ji za ní vezmu. Jako by na ní sáhl prašivý had.
Ale vždyť si vás nakonec vzala.
Ano, to ale až rok po válce.
Změnilo se něco po vašem návratu?
Víte, válka znamenala pro lidi velký otřes, při kterém se zřítily i všechny společenské přehrady a předsudky. Svedla dohromady lidi společenských rozdílů, kteří by se bez tohoto zásahu jistě nikdy nesešli.
Takže jste se nakonec přece jenom stal tím, jak jen jste to nazval, ersatz rezervistou, jak jste nechtěl?
Náhradníkem? Ne, to ne.
No, pořád mi ale nejde do hlavy, proč jste se brali, když vám to nikdy nefungovalo.
Měl jsem ji rád.
A co tedy přišlo po svatbě?
Dítě.